maiatzaren 17tik 19ra bitartean egingo da Ikergazte Kongresua Donostian. Ikertzaile euskaldunak 200 inguru bertan izango dira parte hartu, alkar ezagutuz eta kongresu honetan besteak beste hitzaldiak, mai inguruak, aurkezpenak edota ekintza ludikoak antolatu dira. Helburua besteak beste euskarazko produkzio zientifikoa sustatzea da. Olatz Arberaitz daukagu telefonaren beste aldean, bera kongresuko zuzendaria da. Olatz, egunon.
Egunon.
Bueno, Libek aitatu dau aurtengoa, txartospagabiz, bosgarren edizinua da.
Bai, bai, eharkitzabiltzate, hala izango da, bosgarrena.
Eta aurreko edizinok edo aurreko esperientziek ze ondorio itzi dutzu ez?
Bueno, nik uste aurreko edizioek utzi diguten ondorioa dela, benetan egin genuen apustua, Ikergazte antolatzekoa, egokia izan zela, ikertzaile gazteek ikusten dutela beharra haiek nazioarte mailan ikertzen duten hori euskeraz komunikatzeko, eta etortzen direla Ikergaztera, beste ikertzaile batzuk ezagutzera, ziurrenik batez ere beste jakintzarlo batzutan, edo beraien lan esparru espezifikoan lan egiten ez duten beste ikertzaile batzuk ezautzea, baina arazo, egoera eta problematika berak partekatzen dituztenak, eta gustora etortzen dira laiek, eta gu ere oso gustora egiten gala, benetan lan bikainak erakutsi dizkigute aurrekotan, eta oso ondo komunikatuak oroa euskeraz.
Beraz, beharrezkoa zan ikertzailega euskaldun gaztei erakus leio bate emotea eta eurek alkarren barri izatea.
Bai, hoize da.
Urte birik behin egiten da kongresua Ikergazte. Ueuk zer dalata egin eban horren aldeko apostua, ze behar izan ikusi eban?
Bueno, alde batetikan aipatu dedana, ikerkuntza gaur egon, ikerkuntza komunitatean batez ere ingelezeko argitalpenak eta ikerkuntzak baloratzen dira, eta euskerari balio gutxi ematen zaio. Orduan, justu euskerari balioa ematea garrantzitsua iritzen zitzaigun, eta euskeraz komunikatu nahi duenak gune bat edukitzea garrantzitsua zen, hori alde batetik, eta beste alde batetik agian ere uren espirituarekin oso bat datorren zerbait, elkar ezagutzea eta komunitatea sortzea. Izan ere, leno, ueuk udeko ikastaroa barnetekin moduan antolatzen zituen, eta horrek ematen zigun aukera, jakintza esparru oso desberdinetan aritzen gari ginenok elkarren artean ezagutzeko. Baina hori nola baita desagertuta da, zeon, azteneko urtean ja, barnetegia eredu hori desagertu denetik, ba, komunitate hori edo elkarren artean ez hautzeko aukera hori desagertua zen. Orduan ikuste, bi ikuspuntu horiek uztartzea, dala Ikergazteren arrakastaren ondorioa edo.
Gure hizkuntzea euskerea topagune honen ardatzetariko bat da. Orokorrean olatz zientzia arloan, ikerketa arloan zelako presentzia dauka euskereak gaur egun?
Nik esango nuke orokorrean agian guk lagun artean edo askotan, taldetan euskalduna garen einean edo, ba, gure artean igual euskeraz egiten dugula edo, baina gero ikerkuntza hori zabaltzen dugun momentuan, normalean ba, beste hizkuntza batzutan dauden medioetan zabaltzen dugu, alegia ba, kongresuetan edo gaur egun ba, impactuko aldizkariak edo baloratzen dira, eta horiek oroar ingeles ez egoten dira. Orduan, euskerak ez daukat tokia hundiri gaina, bat kurrikulunean ere, euskeraz argiteratutako gauza horiek, urte askotan zehar, ba, gutxi baloratu izan dira, Edo, eta orduan, ba, bultza bat ematean ikusten garrantzitsua dela.
Gaur egun ikertzaile euskaldunak inoiz baino gehiago dira.
Dudarik ez. Azken finean, gaur egun 20 eta gutxi urte dituztenak, gure inguruan, ba, gehienak, euskaldunak dira neurri batean ala bestean, ez? Orduan, ba, azken urteetan ikerkuntzara iritsi diren gazteek probabilitatea handiago daukate euskaldunak izateko, ba, duela 20 urte iritsi ginenok edo 20 piku urte iritsi ginenok genuna baino.
Kongresua, aitatu dugu sarreran, maiatzaren 17, 18 eta 19 egingo dala, Gipuzkoako Uriburuan, Donostian, konta iguzu olatz, zer da antolatu dozuna, zer da egingo dana, zelan egituratu dozu kongresua?
Bueno, kongresua, esango denuke nahiko kongresu estandarra dala, egitura aldetik, daukan bere izitasuna izanik, multidisciplinarra dela. Normalean, kongresuak izaten dira oso gai zehatzari lotutakoak, eta oso espezifikoak. Gure kasuan, jakintza esparru desberdinetako lanak aurkeztuko dira. Beste kongresutan bezala, ba, eukiko ditugu itlari gonbidatu batzuk, nazioarte mailan punta-puntako ikerlariak diren itlari gonbidatuak edukiko ditugu, ez? Eta hoiek, ba, goizeko lehenengo ordutako hitzaldiak izango dira, 3 egunetan. Lehenengo egunean adibide bat jartzearren edukiko dugu Sophie Scott, bera neurozientzilaria da, University College of Londonekoa, eta barrearen neurozientziari buruz hitz egingo dugu. Pentsa, gai benetan erakargarria egiten zain niri, ez? Barrea hain garrantzitsua den hau, ba nola eragiten duen gure burmuinean, ez? Horrelako bat, edo gero beste 3 hitzlari gonbidatu hola punta-putakoak eukiko ditu, bata Mariluz Esteban izango da, ez? Aski ezaguna dela Euskal Herri mailan, azken egunekoa ere, esango nuke ni gaur egun klima aldaketa hainbogan dagoen honetan Unai Pascual izango dugu BCI-ko ikerbazke ikerlaria, ez? Eta baita oso ezaguna dana. Eta beste bat Bordeleko CNRS zentroko ikerlaria dena, Maia Dubin, pixka bat hizkuntzaren euskararen inguruan hitz egingo diguna. Horiek izango dira islari gonbidatuak. Horrez gain, egongo dira, ba, haien lanak aurkeztu dituzten ikertzaileen aurkezpenak. Bi modalitate nagusitan bereizten ditugu, batzuk edukiko dute haien tartea, ba, 12 minututan zehar edo haien lana aurkezteko, eta beste batzuk posterrak edukiko dituzte eskegita, eta aurkezpen laburrak egingo dituzte, 3 minutuko mikro aurkezpena deitzen zaizkienak. Eta egia esan, saio honek oso esperientzia ona eman digu aurreko urteetan, mikro aurkezpenenak, oso dinamikoa da, jakintzarloak nahastuta egiten dugu, eta ikerlariei aukera ematen die beste esparru batzutan egiten denan berri eukitzeko, hola, lehenengo pintzeladak eukitzeko noski ez, eta gero, ba, posterrak eskegita egongo diren ez kafe zein bazkari tartetan, ba, inungo problemai gabe, norbera kontaktatu izango du interesa daukan ikertzaile hoiekin, eta behaikin itzegin, sakondu, eta bat. Eta, bueno, horrez gain, badaukaguz, taio batzuk horra osagarriak izan litezkenak, ez? Pixka bat ikertzailei baliabideak emateko, bata izango da Klaria Puentu Eus aurkeztuko da, ba, ikertzeko euskerazko baliabide digitalen berri emango digute bertan. Dibulgazioari buruzko tailer txiki bat egongo da. Eta baita ere ikertzaileen osasun mentalaren inguruan itzengo da. Eta nik uste gaur egun oso garrantzitsua den gaia dela hau. Eta esan nahi dut berrikuntza bezala, aurtengoan edukiko dugula proiektu deialdi bat.
Bai.
Ikertzaile batek edukiko dute elkarren artean ezagutzeko aukera ikergazten, baina baita ere edukiko dute, ba, hor, ez, sortzen diren taldetxoietan proiektu bat aurkezteko aukera, ez, deialdia ikergazten bertan zabalduko da, eta proiektuak aurkezteko epea irailer arte edukiko dute, ez, eta ondoren, ba, urte terdiko epea edukiko lukete, proiektu hori garatzeko, ez, eta aurrera eramateko, urrengo, ba, 2025-eko ikergazten, haien emaitzak aurkezteko. Bueno, uste dugu hau aukera badala, ez? Ja, elkarre zautzen duten ikergazte horiek, ba, elkarrekin ere, disiplina nitzeko proiektu berriak sortu alizateko. Eta gainea, bueno, ba, gaztea diren ikertzaileentzat, deialdi ofizialetan proiektu buru izatea oso zaila da. Baina, honek aukera bat ematen dio horretarako, ez? Eta horrela, bueno, ba, bere ikertzaile bide horretan ere bultzada bat eman diotzaieke.
Hori, beraz, aurtengo kongresuko nobedadea, lehen aitatu dugu, 200 ikertzaileek hartuko dabela parte, 145 artikulu aurkeztuko dira, olatz, posik egoteko moduko zenbakiak dira.
Bai, bai, zenbakiak benetan pozik egoteko dira, ze gainea ikusten dugu urtetik urtera geroz eta lan gehiago jasotzen ditugula, ez? Horrek ere noski lana ematen digu, ez? Buru hauste deixente, zoker horiek berrikusteko adituak topatu behar dira. Eta zenbat eta lan gehiago, ba orduan ta aditu gehiago behar dira, eta dena koordinatu behar da, eta ez da erresa, baina bueno, postekoa bada.
Olatz Arbelaitz, ba, maiatzen 17-tik 19-ra dana ondo joan daitela, eta bosgarren ikergazte haube, aurreko edizioen lez arrakastatzua izan daitela, ez dugu zan, baina maiatzen 7 arte mon daiteke izena, ez da?
Hoxe da, bai, guain dikan izen emateko epea zabali dago, baina adi di, te astea hau da azkena, beraz, ino horrein di, zalantza maldin badago, ba, azkarri bilidadia teman dezala izten ale mailen.
Eskerrik asko olatz eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei.